Moja zgodba. Moja zgodba.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v zadnji oddaji Moja zgodba v letošnjem letu. Tudi danes je z menoj v studiu svetovalka v Muzeju novejše zgodovine, magistrica Monika Kokalj-Kočevar. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Danes sva pripravila našim poslušalkam in poslušalcem Engelmanovo zgodbo. Je tako?
Tako je. Zgodba gospoda Engelmana se pa navezuje na obdobje takoj po koncu druge svetovne vojne. In sicer na obdobje časa do oddaje, se pravi do ustanavljanja con v letu 47 in pa potem še nekaj let pozneje. Gospod Miran Engelman je bil znani arhitekt in rodil se je leta 15 v Trstu in njegova družina je bila kar precej znana. Njegova mama je bila dolgoletna slovenska učiteljica in pa direktorica slovenske Ciril-Metodove šole in pa sodelovka raznih slovenskih organizacij. In tudi njen mož Vinko je bil učitelj na tržaških šolah. Sin Miran, se pravi ta, v katerem teče zgodba, je bil diplomiran inženjer arhitekture, umaknil se je med drugo svetovno vojno nazaj v Trst, ker ga je v Ljubljani sledil gestapo. In potem nekoč so ga uspeli celo ujeti, vendar jim je uspel uiti in se umakniti nazaj v Trst, kjer se je skrival pred Nemci. Potem pa so ga v obdobju po vojni, ko so bile ustanovljene cone, pa ga je začela preganjati UDBA. In sicer v povezavi z znano Nagodetovo skupino in pa z Nagodetovim procesom. Samo zgodbo je pripravil gospod Marjan Ajlec. To je naš rojak iz Argentine in mi je tudi posredoval to zgodbo. Članek, ki ga bomo danes slišali, pa je bil objavljen v meddobju letošnjega leta, se pravi v številki 1-2 2007.
Magistrica Monika Kokalj-Kočevar, iskrena hvala v prvem delu. V nadaljevanju oddaje bova še govorila, sedaj pa prisluhnimo Engelmanovi zgodbi, ki jo je prebral Marjan Bunič.
Dne 8. marca 1947. Na samotni cesti v bližini Trsta so ob 10. uri po noči planili iz zasede štirje moški, oboroženi z brzostrelnim orožjem. Napadli in pobili so na tla človeka, ki je moral mimo v temi prav ob tej uri. Razbojniki? Ko so mu zvezali roki z žico v zapestju in ugotovili istovetnost, niso našli pri žrtvi niti žepnega noža. Tu se nam odkriva zanimiv psihološki problem. Napadalcem lahko štejemo v čast ali pa v razočaranje, ker so bolj obžalovali, da zvezana žrtev na tleh nima pri sebi orožja, kakor pa, da prav tako nima žepne ali zapestne ure. Uro so mi pri podobnem napadu pred 2 letoma vzeli že gestapovci, sem jim odgovoril, ko sem jih spoznal za 4 zastopnike ljudske demokracije. Po zlomljenem fizičnem odporu je bila to moja prva obramba na tleh v cestnem blatu. Dogodek pa, ki govori o srečanju z gestapom, se nanaša na zadnje 3 dni meseca oktobra 1944. leta, ko sem obiskal svojo mater. Prav tako zvečer v temi v zasedi me je čakala gestapo nacistična policija, ki je prisilila člane družine k molku. Tudi takrat so streljali name. Usoda pa je hotela drugače. Tako gestapo. Komunistični napad pa je potekal takole. Še naprej je množica rok stikala po žepih, odpeli in stezali so pod srajco, občutki, ki jih ni treba popisovati. Oziral sem se naokoli in prebadal temo z očmi, kje bi našel v bližini kaj človeškega, bližnje hiše. Vas Sveto na Krasu je tisti trenutek kazala že vse znake nočnega počitka. Ljudje so se še bolj stisnili v svojih domovanjih, ko pijem na pomoč. odgovor mrtva samota, po ustih pa krepki udarci. Že smo tudi v zaprtem avtomobilu. S pritisnjenim revolverjem na tilniku smo krenili po cesti in po gozdnih in poljskih kolovozih, ogibajoč se zavezniških straž v smeri proti vzhodu. Ljudje? Med potjo pa se je oglasil v avtu eden izmed štirih. Zakaj si se pa branil? Nisem vedel, kaj naj odgovorim. Tedaj pa eden izmed njih nevoljno prestreže stavek. Ah, kaj boš neki, še žival se brani, če jo napadeš. V enourni vožnji smo se bližali meji z ugaslimi žarometi. Krenili smo z ceste čez travnik, kjer je jugoslovanska komunistična obmejna straža brez vsakršnih formalnosti po geslu ali dogovorjeni besedi, ne da bi se vozilo ustavilo, pustila avto naprej v cono B in dalje v Jugoslavijo. Ostali del noči in ves naslednji dan sem bil v zaporu v Ajdovščini na Vipavskem, v bivši karabinjerski vojašnici. Prevoz se je nadaljeval prihodnjo noč in prav tako tajno v krilu noči so me vrgli v kletno ječo. Prešteli so mi število zlatih zob in vzeli višino telesne mere. To se je zgodilo v Ljubljani po noči, po polnoči, 9. na 10. marec 1947 v državnih političnih zaporih na zakonitih komunističnih tleh pod veljavnimi ljudskimi zakoni s polno vednostjo in odgovornostjo ljudske oblasti. Takoj prve dni sem zato v ječi spraševal, pred kakšno sodišče pridem, vojaško ali civilno. Pomilovalen posmeh in ne vem, sem dobil odgovor. Dalje sem jim povedal v dostojni obliki, da ne mislim žaliti nikogar, da pa zaradi zagonetnosti, s katero me držijo v zaporu, lahko sicer pritrdim, ne morem pa verjeti v srcu, da imajo resničen namen soditi me na sodišču. Dodal sem, da so zaradi te logike že po prirodnem čutu odvisne vse moje izjave. Dobil sem odgovor, kakršnega je bilo pričakovati. Za izjave, da imajo že po prirodnem čutu tudi drugačna sredstva. Tako je rasla v meni silna, neovrgljiva, železna sila, da sem koval načrte o begu iz ječe ves čas od prve minute naprej in z vsakim dnem, z vsako uro silnejše. Ljudska oblast je v celoti odgovorna, da sem tudi po nasilno oduzeti svobodi, po postopku, po katerem sem ostal za zapahi in po vseh opozorilih, da sem protizakonito pripeljan, ves čas nadaljnega in prestanega zapora bil še naprej tajno v državnih političnih zaporih v Ljubljani. Po kakšnih obrazcih? Po kakšnih predpisih? Po kakšnih zakonih? Zakonitosti ljudske oblasti. Šele ko sem pobegnil iz kaznilnice dne 29. aprila 1947, po 52 dneh in nočeh tekme s smrtjo, je ljudska oblast pristopila k javnim postopkom. Najprej s tiralico, nato s poročilom in objavo, da sem bil v ječi in z izmišljenim upletom v vohunsko delovanje. V ječi pa so me že takoj v začetku obtoževali, da sem bil zvezdni člen na Krasu med Trstom in Gorico ob rojstvu Slovenske demokratske zveze med doktorjem Angeletom in Andrejem Uršičem s pridevkom Sami fašisti. Vse to je bilo izmišljeno, čeprav ne bom tajil, da sem se veselil zdravega narodnega demokratskega gibanja. Biti v službi zavezniške vojaške uprave pa je bilo zanje že veleizdaja, odnosno dovolj, kot so mi dejali. Tudi če bi me bili komunisti že drugi ali tretji dan na begu ujeli ali ubili, pri čemer niso štedili ne z energijami, ne z metodami, ne s kaznimi in z javnim organiziranim lovom za nekom, ki uradno za njih sploh ni obstajal, od trenutka bega dalje se je stališče za komunistična sodišča spremenilo v samih temeljih. Ta proces juridičnega preobrata, spremeniti merilo sodišča, najvišje ustanove, je veliko važnejši od življenja in smrti, ki za moža ne pride več v poštev. Kdor to razume, mu nikoli ne bo manjkalo poguma in mu nikoli ne bo zmanjkalo idej za dosego svobode. Nič ni čudnega, če me je globoko prevzemalo razmišljanje že takrat, še preden je na črti skrivnostnih umorov in ugrabljanj prišla vrsta name in je nevarnost visela nad vsemi. Barbarski incidenti so se množili. Bližala se je doba popravkov mej in pričakovanje premikanja zavezniških čet v julijski krajini januarja in februarja 1947. Ni moj namen dramiti dogodkov, ki niso namenjeni temu pripovedovanju, čeprav so zanimivi, prezreti pa ne morem pisma iz tiste dobe, ki ga skrbno hranim za spomin. Dragi moj sin, čuvaj si zdravje in življenje. Tvoja mama. Čeprav me je dalekovidni materinski čut, instinkt, močno prevzel in sem mnogo mislil nanj, me je vendar nerazumljiva sila kljub mnogim opozorilom pridržala, da vztrajam na mestu, ki mi ga je določila usoda. Tako sem nenadno trpljenje, ko me je doletelo na materinski dan 8. marca 1947, sprejel in prenašal dostojanstveno. Priznati moram, da je tudi na vršilce krvniškega opravila vplivalo to moje duševno usmerjanje. V očeh sem jim bral, da se zavedajo, da ne delajo prav. Nekam lažje sem čakal smrti. Prav gotovo mi ne bo odrekel noben psiholog, ko bo sestavljal duševna merila, da sem se veselil te zmage. Zanje človek na zemlji še ni iznašel ne sužnosti, ne prisilne ječe. Komunizem še ni izpridil človeka do dna. Majhna, otroška je umetnost izračunanega bega iz jetnišnice v primerjavi z drugimi globljimi vzroki življenja, ki se razvijajo pred očmi čitatelja. Brez njih ima naslednji odlomek vrednost za ceneno novelo in bi služil morda po 10 letih za utešitev prazne človeške radovednosti. Državni politični zapori v Ljubljani spomladi 1947. leta. Že dolgo let ni bil april tako lepo sončen, redko kdaj deževen, kot je bil leta 1947. Modernizirana poslopja, imenovana državni politični zapori, zadaj za staro cukrarno ob Ljubljanici, so kazala svoja pobeljena pročelja soncu. Zrak je prihajal svež z kamniških planin, drevesa so zelenela po kaznilniških vrtovih, čudovit vtis za sprehajalca od zunaj, saj to ni drugo kot popravljalnica človeških grehov. Iz nje se vračajo ljudje duševno ozdravljeni, z dvignjenimi čeli, nasmejanih obrazov in z boljšimi pogledi, kot prihajajo ljudje iz bolnišnice, ki stoji na drugi strani Ljubljanice. Tako je potekal april navidezno za ne vem koga, meni pa v srcu lajšal trpljenje in me polnil z optimizmom, ne da bi slutil, da se pripravlja deževen maj, kar se v prirodi često v zameno zgodi. Kadar je april sončen, je potem maj deževen. Da zeleno listje v majskem dežju še lepše zadiha, da bodo gozdovi borovnice, logaca in idrije bujno zabrsteli in me še z večjo lahkoto skrili v svoje goščave. Dež pa bo dobrodošel, ne več leden in mrzel, pač pa odličen zaveznik, da zabriše vse sledi in oteži vsako zasledovanje. 28. april 1947, ponedeljek. Neskončni koraki straže po hodniku. Popoldne je potekalo izredno mirno, niti počasi, niti hitro, vsaj v zaporu sem imel tisti dan ta občutek. Ves čas me ni nihče prišel nadlegovat. Vse je bilo že točno zamišljeno za beg. Zastajala mi je sapa ob misli, katera od izračunanih variant vodi v življenje. Najlažja, vendar najnevarnejša, se mi je zdela skozi volkovo žrelo. Pomirjevalo pa me je prepričanje, da izbira variant zavisi pač od trenutne situacije. Živel sem že dalj časa v tem pričakovanju. Vznemirjala me je tudi negotovost, kdaj spet pridejo po me in me odvedejo na zaslišanje v udobno opremljeno Z1, zasliševalnico številka 1. Prilika se je ponudila še isti zvečer, v drugačni obliki. Sonce je počasi zahajalo in sence so še močneje objemale zidovje. Zašumelo je zopet okence v vratih in se odprlo, kakor zleze mesec v polno luno. Nadzorovalo me je vestno oko stražarja. Tega sem bil vajen, čutil sem stražo, če je že bila samo pred vrati. Pozorno osredotočenje sluha je bilo potrebno, da me niso nikoli zasačili pri izračunavanju geometričnih možnosti bega. Papir in svinčnik sem svobodno uporabljal v ječi, ker sem pisal svoje življenje, kakor mi je bilo naročeno. Včasih sem papir tudi pojedel. Zvon oddaljene Šentpeterske cerkve je počasi nemoteno meril čas. Tudi nebo je utonilo v barvo noči. So večeri, ko se ti zdi, da se vse zvezde prižgo naenkrat. Tudi 28. aprila je bilo tako. Prekrasna zvezdna aprilska noč. Ozvezdje leva je blestelo v pomladni hlad. To je vse, pa tudi dovolj, kar sem mogel zazreti na koščku neba skozi zamreženo okno pod stropom, odkar so me premestili v zapor številka 43. Kozmografija je najbolj pomirjevalna osnovna misel v ječi. Ozvezdje leva pa je bleščalo tisto noč skozi okno pod stropom kot zaveznik, ki ti stoji ob boku in ti daje pogum. Človek, ki ima vseh pet čutov dobro razvitih in zraven nekaj srca in duše, mu nikoli ne manjka zaveznikov, ki se mu sami ponudijo iz prirode. K temu v pripovedovanju spada redek, nepozaben pojav. Dokazano je, da se človeku vsi čuti v ječi poostrijo. Vedno se bom spominjal aprilskega popoldneva, ko je sonce stalo že zelo nizko in je veter vel z juga, pa sem nenadoma v njegovi vlagi začutil fin, komaj občuteni duh pomorski soli, kakor ga dihaš s polnimi prsmi, ko se sprehajaš vzdolž obale po cesti v barkovljah v Trstu. Obstal sem sredi ječe, kakor okamenel, in zadrževal zrak, da se mi opojnost ne izgubi iz pljuč. Tisto noč nisem zaprl oči. Bdel sem in mislil. Energije so se mi podvojile in prišel sem na čudovite ideje. Še vedno sem prepričan, da ima tisti rahov vetrič z morja zelo dosti zasluge pri mojem begu. V trenutku, ko sem namreč zapustil jetnišnico, sem po isti sili, kakor to delajo ptice selivke, izbral najbližjo smer k morju, proti Jadranu. Vse moje potovanje najdeš na najkrajši ravni, niti 100 kilometrov dolgi črti, ki jo zarišeš na zemljevidu iz Ljubljane do morja proti Trstu. Vse vijuge, ki so bile nujne na tej poti, prebadajo črto, enako kakor podobno zaslediš pri zgodovinski jantarski stezi skozi Evropo, ki prav tako konča v Trstu. Vendar nisem mislil takrat na jantarsko stezo. Mislil pa sem na Trst, in še na tisoč reči. Iz premišljevanja so me zbudili koraki. Več oseb se je bližalo ječi. Zarožljal je ključ v vratih. Odprla so se na stežaj. Vstopili so. V vojaških uniformah, tovariši. Doktor Stante, Mitja Ribičič in tistikrat mislim v civilu, Branko Dovžan. Pozdravil sem, dobr večer. Tovariš Mitja Ribičič je nato povzel besedo približno takole. Predstavljam vam tukaj državnega toživca, doktorja Stanteta, ki vrši svoj redni obhod in obišče vsakega pripornika. Vzemite si njegove besede resno k srcu. Resno sem se priklonil in ponudil roko. Državni tožilec, doktor Stante, mi je nato v prijaznem tonu svečano objavil, da sem že najavljen v vrsti sodnih procesov, ki bodo na sodišču, in ki spadajo v njegov resor, in da naj vdano, skesano govorim resnico na vsa stavljena vprašanja, in da je to blagohoten, poslednji opomin. Odgovoril sem spoštljivo s pritožbo, da so me v pomiritev mojih dvomov o neznanju usodi, ki me čaka, nagovarjali, da napišem pismo materi, ki da ji ga bodo dostavili in tako odstranili moja sumničenja, da pa je minilo že več kot 14 dni in dvomim, da je pismo odšlo iz kaznilnice. Tovariš Mitja Ribičič je posegal vmes, da pismo res ni odšlo, kajti moje izjave, da niso v skladu od tega, kar pričakujejo od mene. Po tem logičnem sofizmu ali cirkulusu viciozusu, ki sem ga zavedel, sem odgovoril v jasnem, mirnem, vendar popolnoma dostojnem tonu. Ne morem verjeti, vidim drugače. Jaz predstavljam za vas odprto konzervno škatlo, katero je treba čimprej postrgati do kraja, da se ne pokvari, potem pa odvreči, da se kdo na njej ne ureže. Mene boste ubili. V pojasnilo čitateljem moram poudariti, da nisem imel na izbiro nobenih drugih besed, razen tistih, ki sem jih izgovoril. Na stvari nisem mogel namreč spremeniti ničesar, pa če je bilo junaštvo ali pa če ni bilo, kar sem rekel. Še v noči ob ugrabitvi 8. marca, ko so mi oduzeli osebne predmete, sem imel pri sebi, poleg tržaške legitimacije številka 66238, tudi izjavo, ki sem jo dal zavezniški vojaški upravi v Trstu ob nastopu službe in kjer sem med drugim dobesedno zapisal tole. Komunizmu se nikoli nisem dal ne prevarati, ne silo ukloniti. In je bil prav Mitja Ribičič, ki je pri uvodu v zasliševanje v Ljubljani nastopil in pri meni najdeno izjavo pokazal kot lastnoročno podpisano smrtno obsodbo. Z nekim obžalovanjem je dejal, kaj pa potem še nosite take reči pri sebi. Morda je tudi njega bolelo, da sem nosil v žepu napisan kos papirja namesto orožja. Vrnimo se k večernemu uradnemu obisku 28. aprila. Prizor je postajal mučen na tiste besede o konzervni škatli. Sledilo je pomirjevalno smehljanje po uradni dolžnosti. Doktor Stante, da zabriše splošno neugodnost, je povzdignil glas. Kaj ubili? Največ, kar boste dobili, bo kvečemu 10 ali 15 let prisilnega dela. Na Dravi pa tudi na Savi pri Kranju gradimo jezove za hidroelektrične centrale. Tam je zrak in sonce in cela jezera. Kam bi pa vi radi šli? Resno in zamišljeno sem odgovoril, na morje, v Trst. Vsi trije so se zdrznili, vsi trije so se spogledali, vsi trije so se nerodno zasmejali. Nikdar na svetu nisem bolj resnično izgovoril svojih besed. Bilo je enim in drugim jasno, da ni mogoče kaj več napraviti in da je odveč vsako izgubljanje časa. Vedel sem, da je vse odvisno samo še od tega, kdo bo hitrejši v svojih načrtih. Zanašal sem se v duhu na močno vtisnjen izrek, ki so mi ga pri nekem prejšnjem zasliševanju morda nehote zaupali. Kaj mislite, da smo mi oblast ukradli? Mi smo se za njo borili. Gestapo je bil morda boljši od nas, ni pa imel nekaj. Časa. Časa ni imel, mi pa ga imamo. Obotavljajoče so odšli. Vrata so se poslednjič zaprla za njimi. Tako je končal večer 28. aprila 1947, ki obsega sledeče juridične zaključke. A. Uradni obisk 3 odgovornih predstavnikov ljudske oblasti. B. Uradni značaj vsega, kar se je izpregovorilo. C. Neresnična izjava imenovanih predstavnikov o objavljenem sodnem procesu. D. Odgovor pripornika, logično nakazanje nezakonitosti zapornega postopka in prikazanje neresničnosti izrečene sodniške objave. E. Končni pripornikov odgovor, nesprejemljivost kazni prisilnega dela z objavo odhoda v Trst. Opomba. Razen zapisanega se ni govorilo o nobeni drugi stvari, kar bi moglo spremeniti juridični pomen ali moralno vrednost opisanega uradnega obiska. Gledal sem molče za njimi, za zaprtimi vrati. Objavil sem uradno odhod za Trst. Tista zavest takrat je bila mogočna, čeprav je vodila neizogibno mimo kraljestva smrti. Eno ali drugo. Živela svoboda. Živela demokracija. Beg iz kaznilnice 29. aprila 1947 ob 6:30 minut. Ob 6 zjutraj se je točno, kot ponavadi, oglasila sirena, vstajanje in oblačenje. Po vrsti so se odklepala in zaklepala vsaka vrata posebej. Stražar je pomolil metlo, da se najprej pomete celica. Tako začne dnevni hišni red. Ob 6:15 je ponovno zarožljal ključ v vratih. Vrata so se odprla. Vrnil se je ključar v spremstvu oficirja. Častnik me je na to suho povabil z besedami: "Greste z menoj." Ni mi pri tem ušla značilna kretnja ključarja za hrbtom, da si umije roke. Častnik me je resno, molče vodil pred seboj na kaznilniško dvorišče, me izročil že čakajočemu stražarju s kretnjo uradnega referiranja, da me je pripeljal na jutranji sprehod in da se vrne čez kratek čas pome. Sprehodi po dvorišču v spremstvu stražarja z ročno brzostrelko so se vršili vedno na samem, da me nihče drug ne vidi, in vedno izven urnika, nikoli ob isti uri. Čudovito, sončno aprilsko jutro. Nebo čisto kot zrcalo. Nobenega oblačka. Tudi ni bilo še slišati oddaljenega cestnega ropota. Edino lahno šumenje vetra skozi pomladansko drevje, nekje za visokimi zidovi, in veselo čivkanje vrabcev. Vse lepo, normalno. Vendar viselo je nekaj v zraku. Ali pa se je meni tako zdelo? Korakal sem zamišljeno, mirno, za vtis bolj topo kot zamišljeno. Trudil sem se, da delam čim večji, toda čist, naraven šum korakanja v dvoriščnem pesku, z namenom, da izbrišem iz stražarjevih misli kakršenkoli občutek nezaupanja. Ubogljivo sem se vedno obrnil pred demarkacijskima črtama, ki so mi jih začrtali na tleh v pesku in tako omejili prostor dovoljenega sprehajanja približno na 12 metrov, kjer sem lahko sedel, čepel ali hodil. Na črti, ki me je ločila od dvorišča B, sem pri vsakem obratu z očmi neopazno premotril kroženje straž pri medzidnih vratih na severu med dvorišči A in B in pogledal proti vhodu poslopja Z. Dvorišče C, zadaj za drugo mejno črto sprehajanja, je bilo prazno. V njem je bil najmanj nadejan ključ uganke. Najlažja, najnevarnejša varianta. Zakaj za visokimi zidovi dvorišča C je sledil drug ograjen in zastražen pas, vrt D in pa sprejemno jetniško dvorišče SSS, polno straž in prostor stalnega in največjega administrativnega kroženja, kjer je bilo vreči se naravnost volku užrelo. Čas hiti. V daljavi sem zaslišal šentpetrski zvon in za njim vse znane intonacije drugih ljubljanskih cerkvenih zvonov. V volkovem žrelu. Nisem štel udarcev zvona, toda razumel sem jih kot povelje. Vedel sem, da bije 6:30. Dlake na koži so se mi postavile po konci. Imel sem občutek, da se mi je ustavilo srce in da je ves svet z menoj obmolknil. Nisem več slišal prirodnih zvokov, katerih se je prebujalo jutro. V ušesih mi je šumelo, kot da plavam pod vodo. V skrajni pripravljenosti in napetosti sem bržkone dajal vtis utrujenosti. Z najbolj kolikor mogoče naravnim glasom sem počasi vprašal stražarja, če se lahko usedem. Stražar je komaj vidno prikimal, skoraj samo z očmi, in sedel sem na tla, na prostor E. Stražar je stal v bližini črte X, točno po predpisani logiki, na meji dvoriščnega prehoda in obenem na strategični točki za takojšnjo premočrtno povezavo z naslednjo stražno zvezo proti B. Sedeč na tleh sem počasi, skoraj skrivaj, obrnil glavo v desno in v levo in z očmi v naglici premeril, kje so dotikalne točke premice, črte, ki veže P in T, in tangentno točko U k krogu v pesku, ki sem si ga teoretično zamislil. Čakal sem, urejeval svoj najmanjši gib, dihal previdno globoko in štel sekunde, da stražar prestopi v krog, kot v pričakovanju sončnega mrka, ki mora priti. Tudi misli so mi pri tem dobesedno oledenele. Ali si že kdaj v življenju stal pri morju in opazoval skozi mirno gladino, kako na morskem dnu tudi manjše živali, kot bi se obračale potopljene v olju, počasi pa neopazno premikajo ude? Nikjer drugje na svetu ni ostal pogled resnične borbe za obstanek navadnemu zemljanu bolj dostopen in prepričljiv, da ga posnema, kakor ga je nedotaknjeno obdržalo morje do poslednje vdolbine, proda ali skale najrevnejše obale. Vojak pa je počasi stopical zraven kroga, se vedno bolj približeval enkrat sem, enkrat tja, dokler ni stopil v krog. Morda samo v tisočinki sekunde je prihitelo iz možganov povelje zdaj. Kolikor mogoče nevidno, hladno, neprekinjeno, zaokroženo, izkoriščajoč stražarjeve odsekane poglede proti dvorišču B, sem gladko se z učevlje jih pustil na prostoru, kot kaže slika, da je bila stražarju vidna prednja polovica čevljev, rabil sem samo 45 sekund, da ga zamotim, ostalo, če bo šlo vse po sreči, bo napravil psihološki moment začudenja in zmešnjave nad izginotjem. Umaknil sem se na to čepe s hrbtom k zidu jetniškega poslopja, slekel suknjič, vstal in tekel sem bliskovito okoli vogla dvorišča C, kot kaže slika. Tečem. Ena, dve, tri. V tri po držnem žlebu navzgor. Izkoriščajoč v dani hitrosti fasadne motive poslopja in s pomočjo električne napeljave za ponočno razsvetljavo žarometov sem se povzpel vrh zidu v tri. Pogledal doli na drugo stran zidu, volku v žrelo, v SSS, pregledal fotografično trenutno sliko in gibanje straž, umaknil še v istem hipu glavo z zidu nazaj in viseč na notranji strani z rokami pretekel po zidu razdaljo štiri, opirajoč se z nogami na žico nočnih žarometov, ki je tekla v dosegi nog, se obrnil v točki pet in nadaljeval še vedno viseč s telesom znotraj, isto premikanje za približno 2 metra od vogla, da čim bolj preprečim vidnost z dvorišča SSS, ko bom prelezel jetniški zid. V šest sem zopet pomolil glavo čez zid. Takoj z očmi določil zaveznike zakritja v mogočnih smrekah in borih na vrtu, izbral za tisti 2 sekundi najbolj varno točko 7, se prevalil urno preko zidu in skočil neslišno v vrt D na mehko zemljo. Tekel v določenem kotu smeri 8, da me straža ne opazi, ki je stala na vrtu pol hrbet in njen pogled izven zornega kota, tekel še sklonjen dalje do visoke kvadratne žične mreže, ki je imela na vrhu večvrstno bodečo žico, in se vrgel na tla v 9. Visok vrh z bodečo žico me ni zanimal. Plazil sem se urno v travi ob žični meji in prišel do mesta, ki sem ga iskal, kakršnokoli okvaro v mreži pri tleh povzročeno po oksidaciji. Celo 2 kvadratka sta manjkala in zraven okoli 40 centimetrov dolga pribita deska. Hitro sem odpel nekaj več kvadratkov žice, pritisnil na desko in odprla se je odprtina, da sem se za silo povlekel skozi, saj sem bil izredno suh in čeprav me je žica ranila do krvi, kar pa nisem prav nič čutil. Nahajal sem se še v drugem vrtu M. Še vedno tišina krog in krog. Moralna zavest moči je dosegla tako stopnjo, da nisem mislil več na nobeno zapreko, ki bi me mogla zaustaviti. Tudi če bi prišel do novega zidu, sem verjel, da bi neovirano, kakor skozi grmovje prebredel skozen na drugo stran, kot v otroških pravljicah. Tekel sem po vrtni travi že z dvignjeno glavo. Mišice so bile ob dotikajoči svobodi neverjetno spočite, vse telo mirno, kot da tečem jutranjo vežbo za maraton. Pritekel sem s peče hišice v vrtu 11 do naslednje navadne prepreke, slekel nogavice, jih dal v žep in z lahkoto stopil na cesto 12. Vse skupaj je moglo trajati največ 3 do 4 minute. Dosegel sem svobodo. Stal sem sredi ceste. Temperament Tržačana je, kakor njegovo rojstno mesto ob morju, prepleten svobodo. Trst pa ima grenke izkušnje v zgodovini. Vedno ima opravka z večjimi silami, ki ga nadvladajo. To vodi v njegovem mišljenju, gledanju, delovanju in nehanju v oblikovanje, ki je najbolj človečansko, kadar se je mogoče na svetu tej ideji približati, upreti se nasilju, brez nasilja, po zakoniti poti. Pa ni, da bi o tem razpravljali na široko, koliko je ta lastnost priznana ali ugotovljena, je pa dovolj velika, da jo uporabimo v tukajšnjih dogodkih. Pretresimo jih in razmislimo vsem številom duševnih in razumskih vtisov, kolikor mi jih je bilo mogoče v ta namen najti, zbrati in zapisati. Trstu pa utrajen spomin, z globoko ljubeznijo, ki jo gojim nanj in kar bo morda komu še vedno zvenelo kot tujka, s patriotizmom, ki ga nosim v srcu. Prvič. Svobodo so mi vzeli sredi ceste v obliki oboroženega roparskega napada. Drugič. V zapor so me pripeljali s Tržaškega, po zaveznikih upravljenega področja, z nasiljem in po nezakoniti poti, z ugrabljenjem. Tretjič. Prijavil ali opozoril sem uječi na ta nezakoniti postopek postavljene odgovorne organe ljudske oblasti takoj in ob raznih prilikah. Četrtič. Iz ječe sem pobegnil po zakoniti poti. Petič. Obvestil sem predhodno skupaj zbrane predstavnike ljudske oblasti o tej moji nameri in odločitvi. Šestič. Pobegnil sem brez nasilja, nobenega stražnika nisem umoril, ranil, skratka, nikomur nisem skrivil lasu. Sedmič. Nobene ključavnice nisem zlomil, nobenih železnih palic na oknu prepilil in prav tako nobene jetniške naprave nisem pokvaril. Osmič. Z nobenim orožjem, z nobenim orodjem, z nobeno grožnjo in brez pomoči od zunaj in brez pomoči od znotraj, sredi oboroženih stražarjev, ne v temi, ob belem dnevu, zjutraj v soncu, sem izbral svobodo. Devetič. Potoval sem 25 dni, spal po gozdovih in po gorah in prišel nazaj čez mejo na izhodno točko, na prostor ugrabitve, in prijavil pristojnim zavezniškim oblastem v Gorici in v Trstu ugrabitev in vse zaporedne nezakonitosti. Vendar prenaglo bi bilo zadovoljiti se z zaključki. Naštetih 9 točk in njih pozitiven konec spremlja vrsta mračnih dogodkov, ki so imeli nepričakovane težke in tragične posledice in jim niti 10-letna razdalja ni še zacelila ran. Iz istih in podobnih razlogov ostane še vedno spravljeno nekatero gradivo, ki je prepuščeno času. Od najnesrečnejših epilogov v tej zvezi je ustrelitev univerzitetnega profesorja dr. Inženirja Nagodeta, ne samo zato, ker je bil znanstvena kapaciteta in ne samo zato, ker je spoznal, da je po zaveznikih nezasedena prosta domovina heroična zasluga in priznanje za napaden narod, je pa po drugi strani varna streha samovoljno postavljenega oblastnika, ki je v imenu ene same stranke zagospodaril nad izmučenim narodom. Nagode pa se je tej in taki svobodi upiral. Ne samo ta posplošena ugotovitev, ki ima za političnega opazovalca relativno vrednost, pač pa druga Nagodetova smrtna novela, ki povzroča boleče krčenje tudi najbolj oddaljenega, nepristranskega človeškega srca. Tu je misel na težko pot kalvarije, ki jo je napravila na dan usmrtitve Nagodetova mati do pokopališča Vrat. Pripeljali pa so 4 zabite krste, da niti mati ni vedela, v kateri počiva edinorojeni sin, katerega je čakala na robu sveta. V bolečini je oddrsala ustarela mati domov in se obesila. Ugrabljanja so dosegla neizbrisen značaj in neizprosno trajno terjatev z izginotjem Slavka Andreja Uršiča iz Soškega Kobarida, okinčenega zvencem naših gora, ki bo prav tako ostal v večnem spominu nesrečne Primorske. Ob teh mučenikih, ob nepopravljivih in še vedno trajajočih krivicah, je razlaga bega iz ječe dne 29. aprila 1947 samo nujna dopolnitev veliko večjih problemov, kar je uvodoma omenjeno. Je pa klic in krik za utrditev zakona o človeških pravicah. In je pri naštevanju trpkosti še ena, ki jo mora preživljati naš narod. Ni prostora, ni besede, ki bi označila nekaj nerazumljivega, kadar bo zgodovina pisala, zakaj in pred kom so morali tržaški Slovenci braniti celo človeške pravice, ko bi ob povodnji nad ponovno izkrvavelim narodom morala veljati imuniteta za vsakega človeka, ne da bi jo kdorkoli proglasil, ko bi morala lev in gazela stati skupaj stisnjena na skali. Morda je to najbolj grenka ugotovitev obravnavane snovi. Lahko bi končali, zaključili vse in odšli.
Torej, slišala sva zgodbo gospoda Milana Engelmana, ki je delal tudi pri avtorju tega članka. Je tako v Argentini?
Tako je. V bistvu gospod Marjan Ajlec začenja svojo pripoved oziroma Engelmanovo zgodbo o tem, kako je spoznal gospoda Milana Engelmana, ki se je po zgodbi, se svoje življenjski zgodbi, ki smo jo ravno kar slišali, v letu 48 preselil v Argentino in se je potem v začetku 70-ih let preselil v Buenos Aires in se zaposlil pri gospodu Marjanu Ajlecu. Tam je ostal kar nekaj časa in nato pa se je preselil nazaj v Mendozo in umrl tam leta 1993 pri svojih 78-ih letih. In gospod Marjan Ajlec je to njegovo zgodbo potem tudi zelo natančno raziskoval, ker dejansko on je izhajal predvsem iz dveh člankov, ki sta bila objavljena v časopisu Demokracija leta 48. Najprej bi objavljen krajši članek, potem pa ta daljši članek, katerega smo slišali danes. In gospod Ajlec pa je, ko se je vračal v domovino v Slovenijo, v arhivih arhiva Republike Slovenije preiskoval to temo, iskal priče, iskal dogodke, ki so povezani z zgodbo gospoda Engelmana. In za konec je gospod Ajlec zelo lepo zaključil ta zapis o gospodu Engelmanu z eno takim daljšim citatom, ki ga bi želela tudi kar prebrati za konec.
Prosim.
Te zgodbe. Naj mu bo tale zapis kot venec na grob, spomin njegovemu trpljenju in junaškemu pobegu pred 60 leti v najbolj svinčenem obdobju komunistične diktature na Slovenskem.
Magistrica Monika Kokalj-Kočevar, iskrena hvala za obisk v našem studiu. Midva sva v letošnjem letu klepetala zadnjič.
Hvala lepa. Pozdravljam vse naše zveste poslušalke in poslušalce, ki se redno javljajo vam v oddaje, kakor tudi nam v muzej. In še naprej bi jih spodbujala, da nam pišejo, da nas pokličejo v muzej. Z veseljem jim bomo prisluhnili in tudi objavili njihove zgodbe.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bilo vse v zadnji moji zgodbi v letošnjem letu. Tudi danes sem jo vodil Alen Salihovič, vsebino za njo pa je prispeval Muzej novejše zgodovine Slovenije. Ob tem vas seveda vabim, da prisluhnete ponovitvi moje zgodbe v petek ob 24. uri ali pa prisluhnete posnetku, ki ga najdete v našem audio spletnem arhivu na naslovu audio.ognjizce.si. Lep večer še naprej.
Moja zgodba. Moja zgodba.